Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää, hyvät kuulijat, ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kontio, otso, ohto, oksi, mesikämmen, kouko, karhu. Tuolla myyttisellä olennolla on monta nimeä, mutta miksi sitä pidetään niin kunnioitettuna ja lähes taivaallisena Suomen suvun kantaisänä? Siitä kanssani tänään keskustelemassa karhun metsästykseen liittyvistä loitsuista väitöskirjaa kirjoittava Vesa-Matteo Piludu ja suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Pasi Klemettinen. Panu Hietanava puolestaan vierailee Forssassa karhun kansan päämiehen Miika Vanhapihan luona. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Tervehdys.
Terve.
Ja kiitos kutsusta.
Samoin.
Pasi, sinä olet tutkinut karhun kulttuurihistoriaa. Miksi karhu oli tai edelleenkin on suomalaisille taivaallinen olento?
Suuri kysymys heti alkuun. Ja kyllä tässä mennään tuonne myyttiseen alkumetsään suurin piirtein, että suomalaiset ovat ammentaneet perinteensä tietysti tuolta kaukaa jo idästä tavallaan, että silloin kun ensimmäiset ihmiset tänne Suomeniemille ovat jo tulleet, niin todennäköisesti nämä metsästät ovat tuoneet mulle mukana jo näitä myyttejä ja perinteitä ja uskomuksia. Ja niin, siinä kai se yksinkertaisuudessaan on sitten.
Mistä sitten tämän karhukulti, jos nyt tällaista termiä voidaan ylipäätään käyttää, niin mistä sen oletetaan tai näiden vaikutteiden alun perin saapuneen? Kuinka pitkälle niitä on pystytty jäljittämään?
No, jotkut tutkijat on esittänyt, että ne menisi jopa tuonne 2000-4000 vuotta ennen ajanlaskua. Että kaikki nämä historialliset merkit viittaa siihen, että nämä kansat, pohjoiset kansat on ollut yhteydessä toisiinsa, koska ne on niin samankaltaisia nämä syntymyytit.
No, Vesa-Matteo, sinä kirjoitat väitöskirjaa karhun metsästykseen liittyvistä loitsuista. Millaisia nuo loitsut ovat luonteeltaan?
Okei, no ennen kaikki miksi karhun virret? Itse asiassa ne ovat runoja, eli niitä laulettiin. No, karhu oli pyhä muun muassa siksi, että se oli metsänhaltijoiden suojatti. Esimerkiksi kerrottiin, että oli luuloaika, että kun karhu rupeaa mataa talveksi, niin metsän metinen muori kantaa joka aamu karhulle pesän mettä. Eli kansa kysyi, millä tavalla se pysyy elossa. Ja metsänhaltijoita sitten tuovat joka aamu sitten mesi. Siksi itse asiassa metsämies tiesi, että sitten metsänhaltijat, taapiomielikki suojelevat karhua ja yrittivät pysyä ystävällisessä sovussa karhun kanssa. Ja käyttivät nimenomaan näitä hyväilynimet, josta sä olet just merkinnyt. Eli, ja vielä kun ne sitten ampuivat karhun, kättelivät häntä. Eli yritettiin pysyä sitten hyvissä väleissä sekä metsänhaltijoiden että sitten karhun kanssa.
Eli toisin sanoen, tarkoitatko sitä, että karhua osittain tämän pitkän talviunensa vuoksi alettiin pitää jollain tavalla yliluonnollisena?
Toki, koska ei ymmärretty millä tavalla se on kuin kuolema. Ja itse asiassa koko se luonto kuolee sitten talvena. Sitten yhtäkkiä 3 kuukauden jälkeen se erää eloon. Eli karhu monista sitten pohjoisten kansanperinteissä on nimenomaan vuoden kerron ja sitten itse asiassa kuoleman voittosymboli.
Ylösnousemuksen.
Sekin ainakin hantin ja mansien sitten perinteen kanssa esimerkiksi.
Ja tähän talvipesähän liittyy myös tämmöinen sitten uskomus tai perinne, että sitä karhua ei saanut surmata suoraan sinne talvipesään, vaan se nimenomaan piti loitsuin nostaa ylös sieltä.
Mitä silloin olisi tapahtunut, jos olisi surmattu suoraan sinne talvipesään?
Jaa, tätä ei tarina kerro, mutta onko sulla Vesa
käsitystä? No varmasti se olisi suuttunut ja metsänhaltijan itse olisi suuttunut. Jos palataan sitten karhun virreisiin, itse asiassa koko ajan piti laula. Eli sitten, kun lähdettiin kylästä, sitten karhun kallon riitin. Ja esimerkiksi Suonenjoella laulettiin, tätä ei syyvä, ei syödään, laulamatta, päätä puuhun kantamatta. Eli kaksi rituaalit olivat tärkeitä. Laula ja sitten jättä sitten se karhun kallon sitten puuhun.
Ja oliko juuri tämä karhun kallon kallohonkaan nostamisriitti, jolla varmistettiin se, että tämä karhu pääsee, sen henki pääsee palaamaan itään, tai siis tähän myyttiseen, psyykkiseen itään?
Juuri näin, ja siihen hongan pyhän petäjän juureen myös saatettiin haudata muitakin luita sitten samalla.
Siis nimenomaan karhuluita.
Karhuluita, ja oli myös erilliset loitsusanat, jolla asetettiin, tavallaan suojattiin sen petäjä, että kuka tuon ohton ottanee, sen nenä syrjään syssä ja näin poispäin. Eli asetettiin maaginen suoja tavallaan sille, ettei kukaan koskisi tätä pyhää puuta.
Eli kallohonka oli tabu.
Joo, ja itse asiassa se oli ei vain itään, mutta myös pohjois-itään. Se on yksi juttu. Eli täällä laulettiin karhun kallolle. Istuppaa itähän rinnoihin, kalten koarna pohjoisiin. Ja miksi pohjois-itä? Ainakin mä olen löytänyt Kontokissa yksi tarina, että siihen sitten siellä asuivat metsänhaltijat. Että se tuli sitten takaisin kotiin. Ja sellainen tuttu tutkija, eli Haavio, on nimenomaan kertonut, että karhu meni kotiin, koska se pitää syntyä uudelleen. Mutta on olemassa myös toinen perinne, että se karhun kallo menee pohjois-länsiin. Miksi? Se on Otavan, eli yksi mahdollinen karhun kotin suunta. Ja sitten laulettiin, panin kuuta kahtomaan, Otavia oppimaahan, päiviä tähystämään. Eli uskottiin, että tällä tavalla karhu menee uudelleen. Se olisi voinut Mehtola tai kuitenkin se taivan alkukooti, mutta perusasia, että sitten se karhun sielu menee alkukootiin ja sitten se on valmis syntyä uudelleen.
Tuosta idästä ilmansuuntaan tulee mieleen tietysti, että aurinkohan nousee sieltä ja ikään kuin se karhu on valmiiksi kohdistettu jo siihen suuntaan, mistä aurinko nousee ja karhu itse nousee ylös taivaaseen. Kyllä. Sinänsä kyllä se itse kallon honkakin toimii ikään kuin tämmöisenä porttina ja kanavana ylös.
Niin eräänlaisena maailmanpuuna.
Kyllä.
Niin siis jo muinaiset egyptiläisethän tietysti pitivät tätä, että itä on syntymän ilmansuunta ja länsi puolestaan kuoleman johtuen juuri auringon liikkeestä, mutta...
Ja tämä tietysti liittyy tähän sykliseen aikakäsitykseen, joka aikaisemmin oli vallalla, eli kaikki syntyy ja kuolee uudelleen ja näin poispäin. Luonnon ikuiseen kiertokulkuun.
Kyllä, ikuiseen paluuseen.
Joo, ja voisin lisätä itse asiassa, että Siperian kansoilla oli sama perinne. Eli nimenomaan pohjois-itään tai pohjois-länsiin. Riippui sitten, olivatko intiaaneita tai kriintiaanit tai sitten nifkit, mutta sama perinne. Eli tämä voisi olla ehkä se vanhempi straata tästä perinneestä.
Ja nyt kun ollaan kallohongan äärellä, niin tietysti pitää mainita myös tämä vesistöulottuvuus tässä. Eli useinhan nämä on mainittu, että siellä runoissa kallohongan äärellä, kun laulettiin, että puhutaan, että siinä on sivulla siikaranta ja näin poispäin. Eli karhulla piti olla myös murkinaa sitten tälle taivaalliselle matkalle, että se selvisi siellä.
Joo, ja itse asiassa, jos mainitaan, että se karhun kallon vieressä on sitten kaloja, mainitaan, että sitten se karhun elämä tavalla tai toisella sitten jatkuu. Toinen hauska runo on kerätty itse asiassa, että on Lönnrotin keräämä. Ja se metsästäjä sitten pyysyi karhua kertomaan Mehtolaan, kuinka hyvin häntä pidettiin karhun juhlissa, eli kylässä, ja erityisesti, että hänelle tarjottiin olutta.
No mitä sitten olisi tapahtunut, jos näistä perinteistä jollain tavalla olisi luistettu, eli riitit olisi suoritettu väärin? Olisiko karhu palannut sitten kummittelemaan tai riivaamaan kyläläisiä?
No on kahta mahdollisuus. Eli metsästäjät pelkävät metsän nenä, että tartuntaa, että sitten se metsänhaltija tai se karhun itse olisi lähettänyt joku tauti. Ja sitten esimerkiksi suojeltiin itseään esimerkiksi käyttämällä leppan taijatta, että sitten leppa sitten. Toinen asia on se, että varmasti metsänhaltijan ei olisi lähettänyt saalia. Eli sitten metsän onni menetettiin. Ja kolmas asia, muiden karhujen kostoje. Eli karhut olisivat voineet mennä karjaan päällä ja syödä lehmiä.
Eli saadaan karhun vihat niskaan.
Just, karhun tai metsänhaltijoiden vihat.
Ja nämä olivat luultavasti tuon ajan ihmiselle kuitenkin verrattain pelottavat vihat, eivät mitkään pienten onnettomuuksien enteet.
Joo, toki erittäin. Ja erityisesti esimerkiksi karja oli tärkeä, ei lihankaan, miksi ihmiset söivät lihaa, mutta siksi, että tehtiin voita ja se oli tärkeä rasvan. Sitten karja oli myös itse asiassa tärkeä maanviljelyn, koska se oli vetoeläin. Ja se oli myös emännän rikkaus, eli se oli tärkeä naisille.
Oliko karhun metsästäminen sitten, koska on väitetty, että varsinaisena proteiinin ja rasvan lähteenä karhu ei ole ollut mitenkään hirvittävän merkittävässä asemassa, niin oliko kyse enemmänkin miehisyysriitistä?
Sekä että. Eli mä uskon, että se miehisyys ei on erittäin tärkeä asia, mutta kannattaa miettiä, että ehkä Suomessa ja Karjalassa haluttiin suojella sitten karjaa. Että sitten yleensä metsästettiin siksi, että karhu oli repinyt hevosia tai käynyt karjan kimppuun. Mutta karhun liha pidettiin ja karhun rasvakin. Eli olen löytänyt monenlaisia sitten tietoja, että esimerkiksi karhun kämmen pidettiin herkkuna ja myös karhun rasvalla oli maagisia voimia. Eli sitten ei pitää aliarvioida ja sitten siinä aikana ei syötty yhtä melkein lihaa. Eli sitten kuin oli se karhunpeija ja sitten se oli oikeasti juhla ja syöminki. Kutsuttiin kaikki vierat, kaikki sukulaisia syömään koko se karhun lihaa. Eli sitten, mutta se symbolinen merkitys on myös erittäin tärkeä, ja Pasi varmasti voi kertoa jotakin lisää. Niin.
Ja tietenkin traditiosta on aina poikkeamia, siis eihän mitään tavalla yhtenäiskulttuuri on silloin siihenkään aikaan ollut. Eli Vesa voi korjata, mutta siis ainakin aikaisemmin on sanottu, että Vienassa ja Aunuksessa karjalaiset eivät metsästäneet karhua, eivätkä syöneet karhun lihaa, koska siitä olisi tullut riehkä, eli synti.
Niin, että sitä pidettiin siis niin moraalittomana.
Ja liittyen juuri tähän alkuliittoon, naisen ja karhun alkuliittoon, ja siitä ikään kuin tämä ihminen, joka siitä oli syntynyt, oli sitten syntinen, ja siitä tuli sitten siirtyisi ihmiseen tämä synti, eli riehkä. No, tämä todennäköisesti liittyy tietenkin jollain tavalla myös ortodoksiseen tähän perinnealueeseen.
No nyt pääsemmekin erittäin kiinnostavaan juttuun, nimittäin tähän karhuun, siihen, että karhuun samoin kuin metsästykseen ylipäätään on liitetty eri kulttuureissa voimakkaan seksuaalisia mielikuvia ja ajatus ihmisen ja karhun seksuaalisesta yhteydestä on yleinen. Voidaan puhua jopa tietynlaisesta morsiusmystiikasta. Niin mistä tämä on peräisin?
Se on vaikea kysymys. Ennen kaikkea seksuaalisuus. Se on erittäin voimakas elementti Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja myös Suomessa. Eli, ja melkein joka paikassa, myös Afrikassa, metsästys liittyy seksiin ja häihin. Eli saalissa on kuin nainen, joka pitää saada kiinni tai antautu seksuaalisesti. Tosin häissä morsian on kuin taivotettu saalis. Eli sitten liitetään näitä fantasian aina yhteen.
Ja kyllä se liittyy tähän tietysti tämmöiseen hedelmällisyysmyytteihin ja muihin, että puhutaan metsän viljasta. Saaliselämät on metsän viljaa ja tietenkin on kaikille eduksi, että sieltä saadaan yhä uudelleen ja uudelleen tätä riistaa sitten. Joten jolloin on tämä alkuhedelmöitys ikään kuin sitten johtaa tähän hienoon liittoon, jonka tuloksena sitten on tätä riistaa metsässä aina saatavilla.
Mutta miksi juuri karhu ihmisen kantaisänä? Miksi ei vaikkapa hirvi tai käärme?
No itse asiassa karhu, toki myös hirvi voi olla monissa paikoissa kantaisänä ja paljon monenlaisia muita eläimiä, mutta karhu ainakin muistuttaa ihmiset. Eli se seisoo kahdella jalalla. Suomessa monissa kertomuksissa kerrotaan, että jäljet ovat samankaltaisia. Sitten karhun emo sitten syöttää maitoon ihan samalla asennolla kuin meidän äidimme. Mitä muuta? Karhun sitten luuranko on melkein samankaltainen kuin meidän kallon sitten lukun ottamatta. Ja sitten monissa kertomuksissa sanotaan, että oli sellaista, että sitten ihmiset olisi voinut muuttua karhuksi, erityisesti tietäjä tai vastanpäin. Eli sitten se on sellainen rajaolento. Se kuuluu luontoon, mutta se kuuluu myös ihmistä.
Se on jollain tavalla antropomorfinen.
Antropomorfinen, se, ja se on myös, sillä on vahva ambiguiteetti. Eli se kuuluu sekä metsänhaltijoihin, eli pyhyyden, että ihmissuvun.
Liminaaliolento.
Absoluuttisesti.
Ja tietysti tässä vaikuttaa se karhun tietysti väki ja voima. Siis se koko, kaikki tietää, kuinka vahva karhu on, ja on sanottu, että karhulla on 9 miehen voimat ja 2 miehen mieli. Eli karhu on jotakin enemmän, ja silloin on aika ymmärrettävä, että tässä liittolaisuus luodaan nimenomaan tähän metsän kuninkaaseen, kaikista vahvimpaa olentoa.
Tietynlaiseen yli-ihmiseen. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Vesa-Matteo Piludu ja Pasi Klemettinen keskustelemme myyttisestä ja mahtavasta karhusta. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa kuitenkin, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
Perttu Häkkinen.
Terve metsä, terve mantu, terve kiveen kuroma. Kaikki hyvät paikoillensa pannut.
Jatkamme tutustumista karhumyyttiin nyt Forssassa, jossa asuu Suomen uskoisen karhun kansa yhdyskunnan tiedottaja ja noita Miika Vanhapiha. Hänen kanssaan perehdymme siihen, millainen rooli karhulla on hänen uskossaan ja kuinka se näkyy hänen harjoittamissaan seremonioissa. Hyvää päivää, Miika Vanhapiha.
Hyvää päivää, tervetuloa.
Me tulimme hetki sitten tänne keskelle metsää. Mikä tämä paikka on?
Tämä on rauhallinen paikka täällä keskellä metsää, ja tässä on meidän vieressä tuommoinen kookas kivi, joka on haltija. Tutustuin tähän kivihaltiaan siinä vaiheessa, kun muutettiin tänne seutukunnalle, ja löysin hänet melkein heti, tai löysin sen melkein heti, ja tässä on tullut käytyä säännöllisesti oikeastaan, niin paitsi rauhoittumassa ja vähän katselemassa maisemia, niin sitten aina välillä hoitamassa tiettyjä vuoden kiertoon kuuluvia seremoniallisia toimituksia ja vähän muitakin juttuja.
Hetki sitten sinä tervehdit metsää huutamalla. Mitä siinä oikein tapahtui?
Joo, tosiaan tuntuu oikealta, että kun tulee tämmöiseen paikkaan, niin joissakin tilanteissa, ehkä useimmiten jopa, niin haluaa niin kuin tehdä tiettäväksi, että täältä tullaan, ja tiedostaen myöskin tämän paikan merkityksen, ja että täällä olevat väet, haltijat, mahdolliset esivanhempien henget sun muut, niin huomaavat, että tänne tullaan niin kuin hyvin aikein ja rauhallisin mielin.
Karhun kansan nimestä voi jo päätellä, että karhu on teille pyhä ja tärkeä eläin, mutta kerrotko hieman tarkemmin, mitä kaikkea se symbolisoi?
No ensinnäkin, kun karhun kansan perustamisen idea saatiin. Siinä oli mukana, en itse, mutta muutamia karhun kansan perustajajäseniä. Niin Varmaankin se karhun kansan nimi on tullut tälle kyseiselle porukalle aika luontevasti mieleen, koska karhu tällaisena myyttisenä ja myöskin todellisena metsissä kulkevana otuksena, olentona, tyyppinä, niin se on niin keskeinen meidän mytologiassa ja meidän kulttuurihistoriassa, meidän uskomusperinteissä. Ja sitä ei niin kuin oikein voi väistää, sitä karhua. Et kun se tulee, niin jos se oikeasti mieltänsä tulee vastaan, niin on ehkä hyvä rauhallisin mielin väistääkin, mutta jos ajattelee, että meidän kulttuurihistoria, meidän omia perinteitä, kotoperäistä uskomusperinnettä ja Itämeren suomalaista mytologiaa, niin karhu on siellä hyvin keskeinen olento. Ja siitä kertoo sitten karhunpeijasperinteet, jotka on varmasti vuosituhansia ollut niin kuin näillä saloilla vietettyjä karhua kunnioittavia juhlia, jotka on sitten jatkunut aina tuonne jonnekin ehkä toisen maailmansodan paikkeille asti. Mutta se karhun valinta tämmöiseen niin kuin yhdyskunnan nimeen on ollut luonteva. Ja toisaalta sitten niin ehkä ne, jotka ei ole karhua niin hirvittävästi välttämättä sitä ne ajatelleet, kun ovat liittyneet karhun kansaan, niin ovat sitä kautta ehkä sitten myöskin integroineet tai tuoneet sen karhun siihen omaan hengelliseen tai henkiseen elämäänsä kautta siihen luontouskoiseen elämään tai pakanuuteensa. Eri ihmiset käyttävät vähän eri termejä näistä asioista. Minä puhun väen uskosta yleensä. Ne ovat tuoneet sitten sen karhun siihen entistä selkeämmin niin kuin tämmöisenä omana yhtenä tärkeänä kokonaisuutenaan. Ja mehän vietetään kerran vuodessa sitten karhua kunnioittavat karhunpäivän juhlat. Nykyään, kun ei karhun peijäisiä oikeastaan sillä vanhan tyyliin voikaan pitää. Että vuonna 1964 kiellettiin karhun talvipesältä pyynti ja jo aikaisemmin oli tämä karhunpeijasperinne ruvennut vähän niin kuin katoamaan marginaaliin. Ja ajat on muuttunut, yhteiskunnan arvostukset ja ajatukset on muuttunut. Vähän niin kuin tämmöinen luonnonsuojeluun liittyvä ekologinen ajattelu on myöskin niin kuin asettanut karhun uudestaan vähän semmoiseen toisenlaiseen asemaan ehkä mitä se on joskus ollut. Niin meillä on luontevaa viettää karhua kunnioittavia juhlia kesällä, ei niinkään silloin keskellä talvea. Silloin me kunnioitetaan karhun asemaa tässä meidän perinteessä. Me uudistetaan meidän ja karhun tämmöinen vastavuoroinen suhde.
Sinä olet myös noita ja karhu on vahvasti läsnä näissä rituaaleissa. Kerrotko hieman siitä?
Joo, oikeastaan jos lähdetään purkamaan vaikka just karhun kansan toiminnan kautta. Meillä on 4-vuotisjuhlaa. Meillä on loppusyksyn kekri, sitten on keskellä talvea talvennapajuhlat, sitten on toukokuussa yleensä niin toukojuhla tai ukonvakat ja sitten on heinäkuussa karhunpäivä. Ja karhunpäivästä jo vähän puhuttiinkin, silloin tosiaan kunnioitetaan karhua, viedään karhulle antimia yleensä metsään jonkun hienon karhukiven tai sitten murhaiskeon juurelle, lauletaan karhun syntyruno, pidetään isot kestit, syödään kunnolla ja sitten loppuillasta usein vielä sitten meidän kotoisan noitaperinteen mukaan samanoidaan yhteisöllisesti ja muistetaan karhua ja annetaan siinäkin vielä sitten antimia. Kekrin aikaan, niin sehän niin kuin meidän omassa perinteessä on tämmöistä niin kuin vuodenvaihteen aikaa, että silloin on kasvukausi takana, sato on korjattu, jos ajatellaan tämmöistä talonpoikaista aikaa. Jos mennään kauemmas menneisyyteen, puhutaan pyyntikulttuureista, niin silloin on myöskin niin kuin se syksyinen metsästyskausi kiivaimmillaan. Ja ylipäätään silloin on syytä olla kiitollinen sitten luonnon antimista. Mutta samalla on vuosi pimenemässä, auringonvalo on vähenemässä, lähestytään vuoden hämärimpiä, pimeämpiä aikoja, jolloin oikeastaan niin kuin hyvin monessa kulttuurissa ympäri maailmaa on koettu, että tämän maailman ja sitten toisaalta tuon puoleisen tai tuon ilmaisen välinen verho on hennoimmillaan ja vainajien, oman suvun kantavanhempien ja sitten suvun vainajien muistaminen on niin kuin ajankohtaista. Ja näissä kekrijuhlissa sitten niin yleensä katetaan, kun katetaan kaikille muillekin ne juhla-ateria, niin myös katetaan sitten vainajille oma paikkansa ja saunomus vuorossa otetaan huomioon sitten nämä suvunvainajat myöskin. Ja sitten jos viittaan tähän niin kuin aikaisemmin sanomaan, niin että karhu on ehkä se meidän niin kuin siellä aivan jossain historian alkuhämärissä se meidän ensimmäinen kantavanhempi. Niin samalla tavalla hänkin edustaa Kekrin aikaa ainakin minulle niin tällaista suvun niin kuin, jonkinlaista niin kuin ylimaallista vainajaa, jota kannattaa myöskin siinä merkityksessä muistaa ja kunnioittaa. Sitten kun mennään talvennapaan, jolloin on kylmin vuoden aika, karhu kääntää kylkeään siellä talvipesässään, talvenselkä napsahtaa poikki, pakkanen paukkuu, niin edespäin, niin silloin nimenomaan toivotaan sitten valonpaluuta ja lämmönpaluuta vähitellen, ja edessä on sitten semmoiset työtelijät lopputalven selkäviikot, ja takana on ne semmoiset pyhät viikot, jolloin on niin kuin enimmäkseen otettu rauhallisesti ja nautittu sitten edellisen kasvukauden ja satokauden antimista. Mutta että se karhu on siinäkin jollain lailla läsnä, varsinkin näissä sanonnoissa ja ajattelussa. Ja sitten niin tämä toukojuhla tai ukon vakat, niin siinähän juhlistetaan sitten elämän uutta syntyä, kevään ja kesän niin kuin heräämistä, asioiden puhkeamista kukkaan, luonnon kiimaa, seksuaalisuutta, eroottisuutta ja niin edelleen. Ja karhu on hyvin eroottinen tapaus meidän omassa perinteessä.
Kekri on toki perinteikäs pakana juhla, mutta entäpä sitten mainitsemasi karhun päivä? Oletteko te kehittäneet tämän konseptin karhun kansan parissa?
No oikeastaan se on osittain kehitetty, että karhun päivästä on mainintoja tuolta Viron puolelta. Ja siellä se liittynee tällaiseen ehkä keskiaikaiseen ja uuden ajan talonpoikaiseen kulttuuriin, missä karhunpäivä on 13. heinäkuuta vietetty ehkä nimenomaan siitä näkökulmasta, että silloin on saatettu antaa antimia karhulle ja toisaalta sitten laulujen rukouksin pyydet, että karhu ei kajoaisi karjaan tai söisi sitten viljapelloilta kaikkea suihinsa. Eli tämä niin kuin talonpoikaiskulttuuri ja karhun välinen osittain jo sitten antagonistinen asetelma on niin kuin tullut siinä esille. Mutta että jotkut tutkijat, kuten Pentikäinen, niin ovat pohtineet, että josko tämä keskikesän karhunpäivä, että olisiko sillä ollut laajemminkin Itämeren suomalaisessa kulttuuripiirissä tällaista niin kuin karhun syntymäpäivätyyppistä merkitystä. Mutta että karhunpäivän vietosta ei täältä Itämeren pohjoispuolelta ole historiallisia mainintoja. Eli siltä osin niin me ollaan niin kuin ihan taiteellisen vapauden varassa, mutta että jos ajattelee sitten karhun kansan tapaa juhlistaa karhunpäivää, niin se on vähän niin kuin korvaamassa sitten tätä karhunpeijaisten puutetta.
Perttu Häkkinen.
Entäpä sitten nämä shamanistiset rituaalit, joita teet toimiessasi noitana? Kerrotko siitä, kuinka karhu on niissä läsnä?
No nyt sitten niin juurikin osin tämän karhunpeijais- ja kallohonkaperinteen katkettua, niin oma toimintani poikkeaa jossain määrin siitä perinteestä. Eli minulla on aina se karhun kallo mukanani, ja siis näissä toimituksissa. Ainoastaan kerran vuodessa se tulee sitten sieltä kotelostaan, säilytyspaikastaan niin kuin esille ja näkyville. Se on tämän karhunpäivien aikaan. Ja muuten se on sitten joko tämmöisessä raakanahkalaatikossa kansi kiinni tai sitten joissakin tapauksissa kansi aukeaa ja sitä voi puhutella, sitä voi katsoa ja niin edelleen. Eli kalloja ei olla nostettu sinne honkiin, mutta kallo kuitenkin on ja löytyy ja se on minulla niin kuin kunnioittavassa säilytyksessä. Ja tämän kallon myötä konkretisoituu sitten se karhun läsnäolo oikeastaan niin kuin kaikissa näissä vuotuisuhlissa ja sitten monissa myöskin niin kuin yksityisissä toimituksissa, niin mitä niin kuin pidän ja järjestän joko niin kuin itsekseni luonnonhelmassa tyypillisesti tai sitten joidenkin muiden ihmisten kanssa. Sitten tietysti, niin jos ajatellaan sitä karhun asemaa ylipäätään niin kuin minun harjoittamassani vähän uskossa, niin se on myöskin tällaisena näkymättömänä voimana ja väkenä kaiken aikaan läsnä. On mulla myös toki niin kuin talismaanin omainen kaulakoru nytkin tällä hetkellä kaulassa, tämmöinen ehkä 13-15 000 vuotta sitten eläneen luolakarhun kulmahammas. Mutta se karhu on joka tapauksessa niin kuin sisälläni ja toisaalta siinä ympäristössä jonkinlaisena voimana ja väkenä niin kuin kaiken aikaa läsnä. Ja se sitten korostuu ja aktualisoituu erityisen vahvana just tämmöisten toimitusten ja seremonioiden rituaalin aikana. Itse käytän näissä noita perinteen mukaisissa toimituksissani kanteleen sijaan etupäässä rumpua, eli kannusta. Ja mulla on kaksi rumpua, josta toinen on nimenomaan tämmöinen karhurumpu. Ja kun sitä käytän, niin koen, että yhteyteni tällaiseen niin kuin karhun haltiaan tai karhun voimaan henkeen on niin kuin erityisen vahva.
Eli samalla tavalla kuin moni kristitty sanoo tuntevansa Jumalan läsnäolon koko ajan, niin sinä tunnet karhun läsnäolon elämässäsi.
Kyllä se voi näin karrikoiden sanoa. Toki on ehkä niin, että kun karhu oikeastaan edustaa jo niin kuin muutenkin metsää sinänsä, niin haluaisin laajentaa tuon ilmaisun niin kuin koskemaan metsää. Ja olkoon metsä nyt sitten tällainen ilmaisutapa tai shorthand ylipäätään niin kuin luonnolle.
Onko mahdollista, että näiden shamanististen rituaalien aikana karhu ilmestyy myös jonkinlaisena visuaalisena olentona mieleesi, että pystyt näkemään tämän myyttisen henkiolentokarhun?
Ilman muuta jo, että monesti niin kun noidun ja teen sitä nimenomaan yhteisöllisesti esimerkiksi vuotuisjuhliin liittyen, niin itselläni tällaiset sielumatkat, ne suuntautuu yleensä yliseen. Karhun niin kuin alkuperä on siellä ylisessä otavaisen olkapäällä, niin kuin syntyrunossa sanotaan, ja olen niin kuin eräälläkin sielumatkallani kohdannut ehkäpä sitten sen kaikkein alkuperäisimmän karhun olemuksen tämmöisenä niin kuin vahvasti visuaalisena ja muutenkin niin kuin aistein havaittavissa olevana kokemuksena. Olen myös jossakin toisessa tilanteessa saattanut kokea jonkun lyhyemmän kohtaamisen karhun kanssa. Näen karhun aivan selvästi ja se, mitä se karhu tekee tai viestii, kertoo minulle olemuksellaan tai jopa puheen kaltaisella viestinnällä, niin liittyy aivan suoraan sitten jollain tapaa sen hetken ja tapahtuman niin kuin tavoitteisiin ja siihen niin kuin intentioon, mikä koko seremoniankin taustalla on. Eli kyllä mä voin sanoa näin, että aktiivisesti käyn dialogia karhun kanssa.
Näkemyksesi mukaan karhu on tosiaan jonkinlainen myyttinen esi-isä, mutta tarkoittaako tämä myös sitä, että meissä jokaisessa on ripaus karhua?
No ilman muuta, että on niin kuin, jotenkin tuntuu aina hassulta niin kuin puhua myyteistä tai korostaa niin kuin tätä sanaa myytti, kun sitten kuitenkin se oma todellisuuskäsitys samaan aikaan, kun minä ymmärrän tieteellisen menetelmän ja oivallan evoluutiohistorian niin kuin lainalaisuudet ja niin edelleen, niin myöskin niin kuin samaan aikaan elän toisen tyyppistä todellisuutta, toisen tyyppistä ontologiaa, missä niin kuin karhun asema heimon tai kansan tai sukulinjani kantavanhempana on aivan yhtä todellinen. Ja jos tämä ajatus hyväksytään, otetaan sellaisena, annetaan se elähdyttää sitä omaa elämää ja todellisuutta, niin kyllähän ilman muuta silloin on niin, että kaikkien niin kuin Itämeren suomalaisten heimojen niin kuin keskuudessa ihmisissä on sitä niin kuin karhua olemassa. Ja oikeastaan, niin jos se nyt ei mistään muusta sitten näy, niin kuitenkin ehkä edelleen siinä, että useimmat nykysuomalaiset, kun puhutaan karhuista, niin he edelleen muistaa, että se on se metsän kuningas ja se on kova juttu.
Tänä vuonna Suomessa kaadetaan 255 karhua, 72 yksilöä enemmän kuin viime vuonna. Kuinka sinä suhtaudut tähän?
No hieman ristiriitaisesti. Ollaan joskus puhuttu myöskin niin kuin ystävien keskuudessa ja ehkä karhun kansalaistenkin keskuudessa karhun metsästyksestä. Ja joillakin on selkeästi semmoinen kielteinen näkökulma, että ei sitä niin kuin nykymaailmassa enää tarvittaisi. Se on nyt jonkinlainen niin kuin arkainen jäänne, tämä niin kuin tarve metsästää, ja karhulla ei olisi niin kuin metsästyksen kautta myöskään kovin suurta tämmöistä niin kuin, ravintoa tarjoavaa merkitystä, mutta eipä sillä ole juuri ollut silloin aikaisemminkaan, että et karhun metsästyksestä saadut kalorit on ollut siinä niin kuin koko luontaistalouden niin kuin kakussa tai piirakassa niin aika häviävän pieni osa, että syy sillä karhun metsästyksellä on jossain ihan muualla. No nyt sitten, mitä nykyinen karhun metsästys on, niin onhan sitä helppo kritisoida, jos sitä haluaa kritisoida. Se tapahtuu syksyllä ajavien koirien avulla ja tietysti ruutiaseet on tehokkaita ja näin. En oikein ihan yksiselitteisesti ja jotenkin niin kuin mustavalkoisesti osaa vastata kysymykseen, koska mielestäni tällainen metsästyskulttuuri kuitenkin pitää sisällään ja ulottaa nykypäivään jollain tavalla myös niitä vanhakantaisia arkkaisia piirteitä meidän niin kuin suomalaisheimoisten luontosuhteesta. Mutta tämä karhunmetsästys, niin mun mielestä siihen voisi tuoda takaisin sitä arvokkuutta ja merkitystä, mikä sillä on joskus aikaisemmin ollut. Että nyt se tapahtuu niin kuin tällaisena jonkinlaisena, voisi ehkä sanoa jäänteenä jostain menneisyydestä ilman, että sen niin kuin alkuperäisen kontekstin ne hienoimmat ja arvokkaimmat piirteet on siinä niin vahvasti enää mukana. Peräänkuulutan meidän omiin perinteisiin tutustumista tältä osin ja kun ja jos karhuja edelleen metsästetään, niin annettakoon sitten karhulle koko se kunnioitus ja arvostus, mikä karhulle kuuluu.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Miika Vanhapihalle tästä metsän keskellä suoritetusta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä studiossa Vesa-Matteo Piludun ja Pasi Klemettisen kanssa keskustelemista karhumytologiasta. Haluaisinkin kysyä tässä, kun kuulimme tämän haastattelun, niin mitä te ajattelette muun muassa Baltian maissakin viime vuosikymmeninä nousseesta tällaisesta karhun uskonnollista merkitystä rekonstruoivasta uuspakanallisesta liikkeestä, johon karhun kansakin kuuluu?
Sinänsä ihan kannatettava toiminta ja siinähän kuitenkin käytetään hyväksi vanhoja perinteitä ja ammennetaan niistä, ja sen lisäksi ihmiset lähtee vielä arkistoihin tutkimaan näitä asioita ja tutustuvat tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun, että kun se on tuolla pohjalla toimitaan, niin se on ihan kannatettava ja hyvä toiminta ja tarjoaa se tämmöisen vaihtoehdon ihmisille sitten, ekologisen vaihtoehdonkin omassa elämässä.
Joo, varmasti ekologinen kriisi vahvistaa näitä uskomuksia, että sitten kun kaivataan jotakin, eli kun luonto kärsii tai kuitenkin se luontosuhde kärsii, sitten toki sitten ihmiset ehkä menevät sitten takaisin juurille ja myös arkistoihin, eli missä sitten pääsi itse työskentelemään.
Ja Vanhapiha ainakin eilen hänen kanssaan keskustellessa niin mainitsi, että tietyllä tavalla, jos ajatellaan tätä 800 vuotta Suomessakin jatkunutta kristillistä aikaa tai akkulturaation aikaa, niin tietyllä tavalla karhun kansassa on ihmisiä, jotka kaipaavat sitä animistista luontoyhteyttä tai jollain tavalla hakeutuvat sitä kohti, eli jollain tavalla kaipaavat myös tällaista arkaista maailmaa. No, mitä me tosiasiallisesti tiedämme tällaisesta pyyntikulttuurin aikaisesta karhukultista? Tiedämmekö me siitä paljon? Kuinka paljon näiden loitsujen ja laulujen kautta esimerkiksi on säilynyt materiaalia, jonka voidaan arvioida olevan todella vanhaa?
No, sanotaan, että on ristiriitainen juttu. Eli materiaali on hirveästi, mutta se on kerätty kuitenkin 1800-luvulla. Eli sitten Kalevalan kultan aikana Lönnrot itse on kerännyt niitä myös Topelius aikaisemmin ja sen jälkeen kaikki tärkeät keräjät. Eli sitten on hirveästi myös materiaalin SKS:n arkistossa rituaaleista, eli millä tavalla sitten kuvaillaan, voisin sitten kertoa lisää. Mutta se on toki vaikea erottaa se konteksti. Eli sitten osittain toki näistä 1900-luvun materiaalia on myös karjanhoitoon liittyvä materiaali, kristinuskon liittyvä materiaali, ja se on seotettu. Eli sitten tietyt asiat, mistä puhuttiin, eli karhun kalloriitit, niillä on niin kuitenkin niin arkeisia piirteitä, että se tutkija myös vertamalla esimerkiksi muiden kansojen sitten materiaalin kanssa pystyy arvioimaan, että jotakin toki on muinaisempi ja jotakin on sitten, oli enemmän nimenomaan 1080-luvun, mutta ei ole helppo, koska se materiaali on kuitenkin kerätty 1080-luvulla. Ja myös itse asiassa 2000-luvun sitten alkupuolella, eli on se viimeinen materiaali on kerätty just ennen toisesta maailmansodassa, esimerkiksi Mäntyharjossa, Savossa. Mutta Pasi on arkistotutkija ja hän voi varmasti lisätä jotakin.
Niin, 1800-luvullahan oli kuitenkin monta sata vuotta ikään kuin tehokkaasti tuhottu näitä tämmöisiä kulttuuripiirteitä ja kallohongat kaadettiin ja kaikki muut pyhät lehdot tuhottiin ja muuta vastaavaa. Että toki niitä yhä edelleen on jäljellä, mutta jos me ajatellaan, että miten runsasta se on mahdollisesti aikoinaan ollut ja miten niin kuin tavallaan yhteisöllistä, että se mitä 1800-luvulla oli, niin se oli jo tavallaan, ei voi sanoa, että ne oli jäänteitä, mutta kuitenkin se kulttuuri oli erittäin voimakkaasti katoamassa.
No sinä Pasi tuossa aiemmin Lämpiön puolella mainitsit siitä, että nämä myytit ovat jonkin verran muuttuneet. Esimerkiksi karhun syntymyytit, niin millaista muutosta näissä voi huomata?
Niin, kyllä se muutoksen näkee esimerkiksi siinä, että tulee tällainen myytti sitten tulee arkistossa vastaan, kun että karhu onkin, ei olekaan syntynyt taivaassa, vaan jonkun jossakin kuusikossa näreen juurella. Ja päästään siihen, että tietäjät ja muut vastaavat spesialistit sitten pyrkii hallitsemaan karhua ihan toisella tavalla, eli torjumaan sitä, pakottamaan pois sen, käskemään takaisin sinne, mistä se on tullutkaan. Eli ikään kuin vähän pahan paikkaan, pahan myyttiseen paikkaan.
Eli totaalinen arvon alennus. No kysyisin teiltä tässä vaiheessa, että tuliko karhusta siis heittomerkeissä paha agraarikulttuuriin siirryttäessä? Siitäkö tämä johtuu?
Tässä on kuitenkin hieman monipuolisen juttu, koska kansalle ei ollut sellainen paha ja hyvän, siis kartesiaaninen, siis erottelu,
dualismi.
Mutta dualismi. Karhu oli sekä hyvä että paha. Mm. Eli säilyi selvästi se arkainen idea, että karhu on pyhä, mutta sitten jos karhu oli paha, keitä olivat ne syyllisiä? Mä olen löytänyt tässä kolme tarinan sitten Pasin arkisto. Yksi on sitten Mäntyharjussa. Kansassa oli yleensä se käsitys, että karhu on leikkisiä metsän eläin, ellei sitä noidat ja pahan suovat ihmiset saa villintymään. Karhujakaan oli nähty lehmän kanssa syövän samasta mattassa heinää, sekä soittavat kämmällään lehmän kaulassa oleva kelloa tekemättä paha lehmälle. Mutta jos joku noita tahi kadehtia vihastui naapurinsa, sitten se sai karhun tekemään tuhoja, ja niin paljon, että se voi tuhoa koko kylän karjan. Karhua ei koskaan saanut nimittää karhuksi, vai ainoastaan kontio, nalle ja otso, mutta jos oikein hyvissä vaaleissa tahtoi olla karhun kanssa, niin piti kutsua lempinimellä mesikämmen. Karhun nimestä sanottiin karhun, myös villintyvät kuiden noitien ja kahdetioiden keinosta. Eli mikä on taas se tarina? Se karhu itse pysyi hyvänä ja se rituaali kuitenkin säilytettiin loppuun asti, koska vielä se oli kunnioitettava. Mutta sitten pahan tekijöitä olivat kadehtijat, eli yleensä naapurin kylän sitten noidat, jotka villintyvät siitä musta magian avulla.
Näitä kutsuttiin nostokarhuiksi näitä. Ja miten ne tunnistivat?
Siis pahoja karhuja.
Pahoja karhuja, jotka toiset tietäjät tai noidat nostivat. Ja mistä ne sitten tunnisti, niin löysin semmoisen maininnan, että nimenomaan jos se karhu jollakin tavalla yllättäen ilmestyy sinne ja erittäin aggressiivisesti käyttäytyy, ne tulkittiin nimenomaan, että ne on nyt
nostokarhuja.
Ei ole luonnollinen syy, vaan joku on nostanut sen nimenomaan.
No pystyttiinkö näitä sitten laskemaan tai yritettiinkö tätä magiaa jollain tavalla toisin maagisin keinoin tehdä neutraaliksi?
Just, ja nyt tulee se karhun synty. Eli nimenomaan laulettiin joku hyvän karhun synty. Että karhu on syntynyt taivaseissa, ihmeellistä, mutta toi loitsu on nimenomaan karjanhoidon loitsu. Koska yritettiin lepytellä karhua kertomalla siitä, että se ei ole paha, mutta se on syntynyt taivaseissa. Ja se otettiin myös tässä kristinuskon, että erässä sitten karjaruunoissa kerrottiin, että isäksi on Jeesukse ja äitini ihmeellistä neitsyt Maria. No, ei ole ihan siis sanota.
Ortodoksinen tulkinta.
Ortodoksinen tulkinta. Toki oli olemassa myös se perinteinen selistys, että oli ukko. Ja sitten pyydettiin Jeesus, ukko tai pyhä Georgie esimerkiksi siellä, että kun ne olivat kuitenkin karhun isät suojelemaan karhua, suojelemaan karjaa, kuin se meni laitumille metsään. Ja se oli se kesälaitumin, jossa itse asiassa oli enemmän riski, että karhu olisi tullut selvästi päälle.
No tästä pääsemmekin hyvin lyhyellä aasinsillalla tällaisen perinteikkäiseen kotimaiseen, tai en tiedä alun perin kotimaiseen harrastukseen, nimittäin karhun pyllytykseen. Mitä karhun pyllytys oli ja mihin sillä pyrittiin?
Karhun pyllytys on naisten perinnettä parhaimmillaan, eli kun karja päästettiin kesälaitumelle, metsälaitumelle, niin oli tämmöisiä erityisen kyvykkäitä naisia, jotka tätä sitten niin kuin ammatinomaisesti suorastaan harjoitti. Eli menivät sinne kedolle hajareisin ilman housuja tai nostivat hameen korviin tyyliin. Ja sitten naisen tällä omalla väellään sitten loitsivat tämän kedon tai karjan niin, ettei mitkään pedot sitten pääse sen kimppuun. Ja tämä sama esiintyi myös siinä, kun keväällä päästään navetasta ulos, niin nainen meni, emäntä tai joku muu karjahoitava nainen meni oven yläpuolelle hajareisin ja karja meni siitä tästä pyhästä kriittisestä aukosta tavallaan ulos sitten. Ja näin oli asia hoidettu ja karja suojeltu.
Kuinka myöhään tai kuinka pitkään tätä on harjoitettu? Onko siitä mitään tietoa?
Riippu paikasta. Eli toki yksi asia, että Länsi-Suomessa ja Etelä-Suomessa, kuin se Turun arkkipiispaan on puhunut sen vastaan, kuin itse asiassa perustettiin se Abo Akademin. Se on varmasti myös sitä varten tuhottu aikaisemmin. Itä-Karjalassa se on säilynyt aika pitkän ja myös Savossa ja yllättävästi sitten Mäntyharjussa oli tietoja vuonna sitten 36. Toki ne olivat vanhoja tietäjät, vanhoja metsästäjät, jotka muistuvat se entinen sukupolvi, eli 1800-luvun loppupuolen perinne. On pakko myös sanoa, että Paula Harju on löytänyt paljon materiaalin Etelä-Lapissa, Sompiossa, eli se nyt kun tutkimus osoittaa, että toi näitä perinteitä olivat reellisesti melkein joka paikassa, eli Itä-Suomessa, Karjalassa ja Raja-Karjalassa.
Ja tähän pyllyttämiseen liittyy myös tavallaan ihan vastaava tämä, että jos kohtaa nainen kohtaa on metsässä karhun, niin tämä on paljon tuoreempaakin perinnettä ja tarinoita siitä, mitä tämmöisiä lähinnä koomisia tarinoita siitä, että kuinka pitää vetää hamekorvia ja näyttää takapuoli. Karhu pistää kämmenensä silmiä päälle ja lähtee karkuun, eli tunnistaa tavallaan tämän arkkityyppisen liittolaisensa tätä.
Säikähtää.
Ja se nainen piti olla aggressiivinen. Katso tätä ja häpäistää. Tällä tavalla sitten se karhu sitten rauhoitti. Toki itse asiassa karhun rituaalissa peijaisista oli sellainen juttu, että se emäntä lauloi tervetuloislaulutta, kuin karhun tuli, mutta piiat pitäisivät suojella karjaa karhusta ja myös se oma seksi sitten karhulta. Eli sitten tuo naisten ja karhun suhde on hyvin monipuolinen ja riippuu tilanteista.
No eräät suomalaiset tutkijat ovat väittäneet, että peijaisperinne on hämäläis-keskisuomalais-kainuulaista. Vesa, sinä et tätä väittämää kuitenkaan allekirjoita. Miksi?
No, sanotaan niin, että se riippuu arkistoissa. Eli itse asiassa Vienan Karjalassa on kerrottu hirveästi materiaali ja sitten Arhippa Perttunen on laulanut niitä, Ontrei Maalinen, ja kaikki näitä lauluja itse asiassa siirtyvät myös Kalevalaan. No, Raija Karjalassa, Ilomantsin lähellä, Juhana Kainulainen, erittäin tärkeä laulaja.
Pohjois-Karjalassa.
Mutta on totta, että esimerkiksi Kainu on erittäin merkittävä, ja Suomussalmi, koska siellä on kerätty enemmän taijat. Eli sitten jos, mä olen tutkinut yleisesti koko se materiaali, ja jos etsitään esimerkiksi enemmän tietoja sitten taijoista, Etelä-Lappi, Karstula, Viittasaari ja Kainussa, Paula Harju ja muut sitten keräjät ovat keränneet enemmän, mutta runomateriaali on erittäin runsasti sitten Savossa, Ilomantsissa ja sinnepäin ja Vienan Karjalassa.
Ja tässä pitää muistaa, että tämähän ei sinänsä kerro siitä mitään, että onko se onko perinnettä ollut jossakin alueella vai ei, vaan nimenomaan siitä, että missä se on säilynyt pisimpään.
Just.
Raukoilla rajoilla siellä jossakin korpien keskellä.
Ja ei pitää unohtaa Värmlanti. Eli itse asiassa tärkeä tieto olivat keskellä, siis Skandinaaviassa, ja kerättiin tietoja sekä ruotsalaiset että suomalaiset tutkijat myös sinne. Toki ne olivat hämäläissavolaiset, jotka muuttivat sinne, ja se on jännittävä tieto myös. Eli sitten se alue on aika iso, mutta se voi olla, että sitten lännessä on kuivunut enemmän myös urbanisaatio. Toinen juttu on niin myös se Karelian myytti. Eli kuin Lönnrot on käynyt keräämään sitten tietoja Karjalan, sitten meriläinen ja muut menivät itse asiassa sitten Lönnrotin perään, yrittävät sitten, ja tällä tavalla saatiin lisäkarhua, karhurunoa esimerkiksi nimenomaan Vienan Karjalassa.
Mentiin sinne, missä perinnettä oli parhaiten sillä hetkellä vielä saatavilla. Eli ei välttämättä haluttu niitä rippeitä jostakin, että senkin aikat kyllä tuli sitten myöhemmin 1800-luvun loppupuolella, missä sitten niin kuin tehtiin systemaattisempaa keruuta, että haluttiin myös Länsi-Suomesta ja muualta löytää perinnettä. Ylipäätään perintä, ei pelkästään karhuperintä.
Miten te suhtaudutte sitten siihen spekulaatioon, että Suomessa olisi ikään kuin ollut tällainen karhuheimo ja sitten hirviheimo?
Niin, semmoisia tietysti viitteitä voisi olla, tai näitä klaanejahan on voinut olla huomattavasti enemmänkin aikoina, kun ajatellaan, että jääkauden jälkeen tänne on tultu pienissä metsästä ja yhteisöissä, pienissä heimoissa, niitä on ollut lukuisia. Ihme, jos johonkin hylkeisiin tai johonkin merenelävääkin liittyviä ollut aikoinaan. Mutta siis tämä, että kuitenkin on löytynyt sitten näitä kivikautisia tämmöisiä, onko ne nyt sitten kulttia siinä tai ei, mutta tämmöisiä karhunpäisiä, hirvenpäisiä esineitä on löytynyt. Plus sitten nämä paikan nimistöt ja sukunimistötkin voisi viitata siihen, jotka on laajalle levinneitä.
Mä olin ihan samaa mieltä Pasin kanssa, eli se on itsestään selvä, että hirviä karhut olivat tärkeitä eläimiä, mutta esimerkiksi jos on sellainen esimerkiksi Pohjois-Amerikan kansoilla yleensä oli enemmän eläimiä ja samassa kylässä, eli sitten saattoi olla, että ja sitten oli myös mahdollista, että samalla ihmisillä oli polveutu karhusta, mutta hänen sitten apuhenki oli hirvi tai maijava.
Tai käärme.
Tai käärme. Ja erityisesti tietäjät, ne yrittävät sitten itse asiassa käyttää kaikkien vakavien eläimien
apuhenkinä.
Ja vyöllä heillä oli karhun kämmen, käärmen sitten, ja periaatteessa lintujen nokat, eli yritettiin itse asiassa kasata nämä pyhät eläimen voimat. Ja Pohjois-Amerikat, intiaanit, eli kriit, tekivät aina samat. Eli ehkä voisimme sanoa, että ehkä se idea, että oli kaksi klaani, yksi Karjalassa ja yksi Suomessa, ei se pitää paikansa, koska viitataan, että oli jonkunlainen siis kansallisaatte keskellä, siis kivikaudella, mutta siinä aikana ne yhteisöt olivat niin pieniä ja yritettiin kasata sitten näitä voimia ja sitten hyödyntää niitä.
Eli te pidätte tätä mallia siis yksinkertaistavana, kyllä, jos oikein kyllä ymmärrän.
Ja siis Tämä on tietysti mielenkiintoista, että kalliomaalauksissa ei esiinny karhua juuri lainkaan Suomessa. Että onko, liittyykö siihen sitten näitä tabukäytänteitä vai mitä? Vai onko se vain, että on laitettu keskeisiä riistaeläimiä kuvattu sinne, eli hirvieläimiä? Mistä tietää, käärme siellä on, mutta taas käärmettä ei ole varsinaisesti palvottu. Nämä on monimutkaisia asioita.
Joo, ja tätähän on spekuloitu kentällä jonkin verran. Nyt valitettavasti aika alkaa loppua. Pitäisi tehdä toinen tunti tästä vielä, mutta siihen me emme pysty, koska joku tänne kuitenkin pyrkii. Haluaisin kysyä teiltä, herrat, sellaista kysymystä. Miten karhuun mielestänne näinä päivinä tai sanotaan viime vuosisatoina, niin miten suhtautuminen on muuttunut? Onko esimerkiksi petoviha nostanut päätään?
No kyllä tämä suuri kertomus, jos tämä on toinen suuri kertomus, tämä vanha karhumyytti, niin toinen suuri kertomus on ollut tietenkin tämä petovihan aika, mikä siis on alkanut jo määrätietoisesti ilmeisesti keskiajalla, mutta 1600-luvulta lähtien maksettiin tapporahaa karhusta ja karhu käskettiin hävittämään koko Suomesta pois. Ja se jatkui 1950-luvulle asti, eli noin 300 vuotta maksettiin tapporahaa ja 1800-luvun loppupuolelle mennessä karhu oli käytännössä hävitetty Suomesta kokonaan. Että sitten vasta myöhemmin rupesi elpymään kannat. Eli tämäkin kertoo tätä toista surullista tarinaa, jos näin halutaan nähdä.
Eli aatteellinen ilmasto tai kulttuuri-ilmasto siinä mielessä muuttui hyvin jyrkästi.
Joo, ja sitten esimerkiksi karjaloitsut karhujen ja suden vastaan on löydetty vaikkapa Porvon lähellä. Eli sitten, missä karhu sitten oli hävitetty, sitten laulettiin samat loitsuja suden vastin. Ja sitten itse asiassa myös susi oli sukupuuton riskiin. Eli
tätä asiaa toivon, että te kuulijat kotona pohditte tänä iltana. Lämmin kiitos vierailusta Vesa ja Pasi.
Kiitos.
Kiitos.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujain. Siihen asti, voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.